Uwe së Betlehemit.
Të dashur miq që na ndiqni, duke ecur ullës së Betlehemit, më në fund arritem në shpellën ku lindi Krishti, në natën e madhe të kshnellave. Në kujt mund t'i duket se treguam prava legjenda a gojdhëna, shumë larg zvërtetës historike. Nuk është legjend, as gojdhën, aq më pak prav, kjo natë e madhe. Jezu Krishti është figurë historike, me gjithë se historia ti nisë me fjalet. Në ato ditë, e vion me në atë kohë, Benedikti i 16 në veprën Jezusi Nazaretit shkruan. Dhe primtaria Jezusit është në ngjarje historike, që mund datohet me gjithë seriozitetin e historisë njerëzore, si diçka që ka ndodhur me dëvërtet, me unicitetin e saj, bashkohësia e cilës me gjitha kohët, ndryshon nga papërcaktueshmëria e kohës së mitit.
Halleluja, nizmi zëgjirja bebe më gara, halleluja, halleluja, u i zhrasu të lëzhuraja.
Jezus si lindi i jetoj e vdish për besimtarët edhe unë gjallë në Palestinën e lashtë. Emri ti vjen nga greqishtja Jesus, që e ka përjardhen nga hebraishtja Jesua, formë shkurtre Jehoshua, hyj është shpëtimi. Foshnja që lindje Maria u quajt me këtë emër sepse do ta shpëtonte popullin e vet nga mëkatet, ndërsa emri Krisht rrjedh nga greqishtja Christos, përkthimi i fjalës hebreike Mashiach, Mesia, që do të thot i lyer me vaj ose i shuguruar.
Jezusi lindi në Betlehem të Judes në vitin 6 para Krishtit, 748 vjet pas themelimit të Romës. Jetoi rreth 30 vjet në Nazaret Galiles, e pastaj vitet e fundit jetës ja kushtoi kumtimit të lajmit të mirë. Mesia pra lindi më se 2000 vjet më parë. Data e lindjes u përcaktua gabim nga Dionisi i Vogël. Murgu i cili jetoi në shekullin e 6, duke llogaritur vitet e epokës së krishterë, caktoi duke gabuar si datë lindjes Krishtit vitin 754 pas themelimit të Romës, në vend të vitit 748. Dihet me siguri se Herodi i Madh, ai që njihet për masakrimin e fëmijëve të pafajshëm, vdiq në vitin 4 para Krishtit, kur Jezusi duhet ishte së paku 2 vjeç. E me që si pas historianve, Krishti vdiq më 7 prill të vitit 30, është arsyeshme të besojmë se kur u kryqëzua ishte 36 vjeç, jo 33. Për jetën dhe veprën e Jezusit flasin kryesisht ungjit, i Markut, i Mateut, i Lukës e i Gjonit. Nëse duam të dim më shumë, duhet shfletojmë veprat e apostujve, letrat, posaçërisht të Shënpalit, ungjit apo krif dhe etrit e kishës që jetua në shekullin e dytë e të tretë.
Për Jezusin flasin edhe pagantë. Dëshmia më rëndësishme gjendet në veprën e lashtësi judaike, shkruar rreth vitit 94 pas Krishtit nga historiani hebre Josef Flavio. Në veprën e tij lexojmë: jetojnë këtë kohë Jezusi, njeri i ditur, nëse mund ta quajmë njeri. Në të vërtetë, ai kryente vepra të jashtëzakonshme, e duke i mësuar njerëzit ta pranojnë me gëzim të vërtetën, arriti të bindë shumë judenje grek. Ai ishte Krishti. E pasi Pilati i shtyrë nga akuzat e krye priftrinëve të popullit tonë, e dënoi me kryqëzim, ata që deshën që në fillim vijuan ta ndjekin. E në të tretën ditë, ai u duk atyre përsëri gjallë, ashtu siç kishin thënë për të profetët. E bëri edhe shumë mrekulli të tjera, e akoma sot nuk është dukur bashkësia krishterë që merr emrin prej tij.
Dolore, quel giorno tu donasti a noi l'eternità.
Burim Shkrimet romake mbi Jezusin janë tri: Taciti në Anales 115-120 para Krishtit, Zvetoni, jeta e Klaudit brenda jetëve të qesarëve 121 para Krishtit, Plini i Ri, letër Trajanit 112 para Krishtit.
Publio Cornelio Taciti, duke kujtuar djegjen e Romës në vitin 64, për cilën Neroni akuzoi krishterët e pafaj, përmend qartë emrin e Krishtit themelues i sektit të krishterëve që e kishin marrë emrin prej tij, dënuar nga prokurori Ponci Pilat në perandorin Tiberi.
Vion shpjegoi Taciti: Atëherë për t'ja prerë hovin thashëthemnajës, Neroni deklaroi si fajtor të djegjes Romës e dënoi me torturat më të rafinuara të kohës ata që populli i vogël i quan të krishterë, të rryer nga të gjithë për mbrapshtitë e tyre. I shpartalluar për një far kohë, ky paragjykim i kopshëm rifilloi të ndihet me forcë jo vetëm në Jude, vend ku nisi spari kjo e keqe, por dhe në urbe, në Rom, ku mizoritë e turpet e të krishterëve vërshojnë nga të katër anët, e madje gjejnë edhe mjekës. Duhet sqaruar këtu se në atë kohë krishterët nuk njiheshin. E pagant i mbulonin me shpifje sepse feja e re i binte në shpaganizmit.
Edhe Zvetoni në biografinë e perandorit Claud jep njoftime lidhur me dëbimin e judenëve nga Roma sepse ngrinin vazhdimisht kryet nxitur nga një far kresti. Prandaj, ai, Claudi, i përzuri nga Roma, në jetën e Neronit, i njëjti autori i kujton të krishterët si racë njerëzish me paragjykime të reja e të rrezikshme.
Plini i Ri, qeveritari i Bitinis, njofton pranorin Trajan se një numër i madh njerëzish mlidhen në një ditë caktuar para se ta gojë, për t'i kënuar himnin e Krishtit, ashtu si i kënohet një hyji, e për t'u betuar se nuk do të vjedhin, nuk do të grabisin, as do të kurvrojnë, se do të mbajnë fjallin e dhenë e nuk do të mohojnë, edhe nëse do të detyrohen të dalin para gjyqit.
Edhe Talmudi, një nga tekstet e shenjtë të hebrejnëve, bën aluzione të rënda kundër Jezusit, i cili shikohet si mashtruesi i Izraelit. Në këtë libër shënohet se procesi që dënoi Krishtin me vdekje kishte vlerë të plot juridike.
Ndërsa Benedikti XVI në librin e tij Jezusi i Nazaretit shkruan: U përpoqa ta paraqes Jezusin e ungjive si Jezusin historik në kuptimin e plot kësaj fjale. Jam i bindur, e shpresoj që edhe lexuesi do të bindet se kjo figurë është shumë logjike, e në këndvështrimin historik edhe më bindëse se studimet me të cilat jemi ndeshur vitet e fundit. Mendoj se pikërisht ky Jezus, Jezusi ungjive, duhet jetë historikisht figura më arsyeshme e më bindëse.
E ata që nuk janë ende të bindur se kjo natë e madhe e cili ajo ndryshoi rrjedhën historisë njerëzimit nuk është legjendë, as gojdhën e aq më pak prall, por fakt historik, i ftojmë të shkletojnë pikërisht librin e papës Ratzinger.